Sådan lå landet, det er titlen på en bog, som to herrer har været med til at skrive. Det er Jan Krog og Erik Holm. Og det passer egentlig godt til situationen. Vi sidder i en bil her i Hillerslev og kigger ud af vinduet over mod skolen. Det er jo grønt det hele. Det kan jo næsten ikke være mere rart at komme på landet end i sådan noget vejr. Men den bog her har en undertitel, En familieskæbne for 100 år siden. Det lyder jo nok så alarmerende. Hvordan fik I egentlig startet på at lave den bog, Jan Krog?
Ja, bogen er et resultat af en studiekreds i udarbejdelse af lokalhistorisk materiale, som vi gik på for nogle år siden på Danmarks Lærerhøjskole i Skive. Og vi havde egentlig sat os for at lave en bog om vores eget sogn, om Hillerslev sogn, eller om en familie fra Hillerslev sogn. Men vi kunne altså ikke finde nogen, som var lige fra den tid, fra 1880'erne. Og derfor måtte vi kigge lidt ud i nabosognene. Og så fandt vi et skifte efter en husmand, en gårdmand, som var død ude i Kåse i 1882.
Hvorfor skulle det lige netop være for 100 år siden?
Og det var sådan, fordi vi gik på kurset i 1982, og så ville vi sådan ligesom prøve at se, hvad der skete på landet for 100 år siden. Det var egentlig kun derfor.
Kåse, hvor ligger det hen?
Ja, det ligger jo imellem Hjertemål og Hanstholm. Vi har Kåse Bakke, eller Korsø Bakke, som det også hedder. Det er den skrænt, man ser, når man står ud på flyvepladsen og kigger sådan mod nord, nordøst.
Ja, men vi er lige med derud en tur. Ja, Erik Holm, så er vi nået herud til Kåse. Hedder det egentlig Kåse, eller hvad er man det?
Ja, her hedder det altså Kåse, men hvis man ser på et landkort sådan officielt, så hedder det jo Korsø. Men det er der jo selv mange her omkring, der kalder.
Vejen til Hanstholm fra Aalborg går lige hernede. Og ellers er der jo et pragtfuldt syn ud over Ballerum og Tved og så videre.
Ja, vi står ligesom på en skrænt, hvor vi er sådan hævet op over landskabet. Og som du siger, kan vi se, ja, Ballerum, vi kan se helt til Hillerslev, til Hillerslev Kirke, og vi kan se noget fra Kostrup her, og så, ja, vi kan jo ikke se Hanstholm, men vi kan jo næsten fornemme Hanstholm i det fjerne også.
Og hvis vi så vender os om, Jan Krog, så ligger huset her, som du fandt.
Ja, det gør. Det er næsten helt dækket nu af vild blomster, hyben og...
Ja, lupinerne står også godt.
De står godt, ja. Og det er altså et fritidslandbrug, eller landbrug er det vel ikke, men et fritidshus i dag.
Hvordan så det ud her for 100 år siden? Det var jo ligesom jeres æren og det, der blev til bogen der.
Ja, det er jo svært at vide, men det har nok egentlig ikke set så forfærdeligt meget anderledes ud. Bygningerne er nok stort set de samme som dengang. En trælænget gård. Der er nyt tag på nu, der er en ny skorsten, der er nye vinduer. Men ellers ser det nok ud stort set, som det har gjort på det tidspunkt.
Og hvor var det så, der skete dengang? Hvorfor var det spændende for jer at dykke ned i skiftet herfra, og hvorfor havde man en opgørelse over dødsboet der for 100 år siden?
Ja, det hænger jo sammen med den skæbne, som overgik den familie, som boede her. Og nu har Jan Krog lidt ind på, men altså, det der gjorde, at vi valgte netop det sted her, det var jo altså, at der fandtes en hel del materiale om huset her, og om de mennesker, som har boet her, den familie, der har boet her. Og det materiale, der fandtes, det var ud over det, man sådan normalt kan finde, altså om folks bryllup og fødsel og død og sådan noget, der står skrevet om i kirkebøgerne. Så skete der jo det, at familien her faktisk så godt som gik til grunde. Og det betød så, at så måtte samfundet ind og kigge noget på de forhold, der var i familien. Altså forstået på den måde, at de efterladenskaber, de havde, altså det, der var at arve, det, der var tilbage af det, skulle der laves nogle opgørelser omkring, og der skulle tages hånd om en enkelt lille pige, som var tilbage også. Og det medfører jo nogle ting sådan i offentlig regi, altså hvor man kommer ind og kigger på.
Skal vi gå om i gården og prøve at høre, hvem der boede her?
Ja, lad os det.
Ja, nu er det jo nogle år siden, I har skrevet om familien her, og jeg ved ikke, om I kan huske alle navnene. Hvem har løbet rundt i gården her for 100 år siden i dag?
Ja, det har jo nok Søren og Anne. Det, de løb nok ikke rundt. De var helt små dengang. Det var de to børn, der var i familien. Familien bestod sådan set, da den var flest, bestod den af 6 medlemmer. Der var bedsteforældrene, og det var Jens Olsen og Anne, som var hans kone. Og så var der deres søn, som egentlig er hovedpersonen i historien her. Han er Anders Christian Jensen, og han blev gift med Kirsten Marie Nørgaard, så vidt jeg husker. Og de to fik så sammen børnene, der hed Søren og Anne. Og de 6 mennesker har altså boet her sammen, men de nåede jo kun at bo ganske kort tid sammen, inden ulykkerne de begyndte at vælte ind over familien.
Og hvad var det for ulykker, der faldt ned over familien?
Ja, hvis vi tager udgangspunkt i noget andet end en ulykke, nemlig i et bryllup, så bliver de gift i 1879. Og det er, så vidt jeg husker, samme år, de overtager gården. Og året efter får de så deres første barn. Det bliver en lille pige, der bliver kaldt op efter sin bedstemor, Ane. Og i 1881 får de det andet barn. Han bliver døbt Søren. Men så begynder det at gå galt, for efter den fødsel dør moren 2-3 måneder efter. Formentlig som følge af de problemer, der har været omkring fødslen. Og der går ikke så forfærdeligt lang tid, så dør sønnen, og året efter, så dør Ejs Christen.
Hvorfor dør sønnen? Fordi moren dør. Er der nogen sammenhæng i det, tror jeg?
Altså, vi er nok spekulere på, at et spædbarn dengang uden en mor, det har jo nok været en meget vanskelig situation. Der fandt det selvfølgelig folk, som kunne overtage pasningen af sådan et barn, der også, at den kunne få noget at spise osv., men det har jo nok dengang været endnu vigtigere end det, at børn de bliver ammet, og det kunne drengene så naturligt også have, altså ikke blive, når moren var væk. Og der er det jo tænkt, at han så er blevet svækket, og ja, der kan jeg selvfølgelig også være stødt andre ting til, men hvis et spædbarn er svækket på forhånd, så skal der måske ikke så meget til, før det går galt.
Og så går det så ud over husbånd selv til sidst.
Ja, Ejs Christen dør så 24 år gammel. Og tilbage står bedsteforældrene og barnebarnet Ane. Og det har, må vi jo formode, været lidt af en streg i regningen. Det er selvfølgelig en stor sorg for dem. Men der var skrevet en aftægtskontrakt i forbindelse med salg af gården til sønnen.
Hvad er det for en fyr, sådan en aftægtskontrakt?
Ja, man havde jo ikke nogen alderdomsforsorg på den måde, så når folk var gamle, så var der ikke andet end familien til at tage sig af dem. Men for at de ikke sådan var fuldstændig solgt, så blev der oprettet en kontrakt, som sikrede dem visse rettigheder. Og den aftægtskontrakt, som blev underskrevet af Ejs Christen og af Jens Christen Olsen, gik altså ud på, at forældrene af de gamle havde ret til at blive boende på gården under samme vilkår, som de havde boet der hidtil. Og hvis ikke det kunne gå i opfyldelse, så var der en lang række forhold, der skulle træde i kraft. Der var en lang række ting, de skulle have i form af korn og i form af kød og brændevin og uld og brændsel og så videre og så videre og så videre.
Men det blev ikke så lang tid, at aftægtsfolkene de kom til at bo her på den måde.
Nej, det kan man både sige ja. Nej, de blev i hvert fald ikke på den måde, som de havde tænkt sig. Hvor de så som bedste forældre skulle gå måske og hjælpe lidt til i den daglige drift, og så hjælpe med at passe børnebørnene og sådan. Det er jo nok det, de havde regnet med, at den måde skulle det forløbe på, indtil de ikke var her længere. Men det er sådan, at den aftægtskontrakt, der blev lavet, det er sådan med aftægtskontrakter, at de bliver altså tinglyst på ejendommen, og det vil sige, selvom så ejeren falder væk, så er der altså stadigvæk en kontrakt på ejendommen, og der kan man sige, på den måde kunne de selvfølgelig godt se frem til, at de stadigvæk kunne blive boende her, men det blev på en helt anden måde, end de havde forestillet sig.
Ja, hvordan gik livet videre her på gården?
Ja, i første omgang så før Jens Christen Olsen jo gården videre på samme måde, som han havde gjort det i årene forud. Vi ved det, boet bliver gjort op, så er der nogle regninger fra Jens Christian til boet, blandt andet for pasninger af gården, og han har lejet en mand til at komme derud og hjælpe med høst, og der er forskellige andre udgifter. Så på den måde kan vi se, at han har taget sig af gårdens drift, sådan som han var vant til, og han har selvfølgelig også, mens Eis Christen i 3 år, hvor han ejede den her, han selvfølgelig hjulpet til, ligesom han plejede.
Og så kom myndighederne på besøg for at gøre boet op.
Ja, det var sådan, at den lille pige der, hun skulle jo naturligvis arve sine forældre. Og der er man jo nødt til at gøre op, hvad der egentlig er af bohave i familiens ejendom, fordi de har jo købt gården af de gamle der. Og der laver man så en nøje optælling. Og det er jo sådan set vores held, når nu vi skulle arbejde med det ud fra en historisk synsvinkel, at vi så har en opgørelse over alle de ting, familien har. Og der gør man simpelthen det, man går igennem rum efter rum og tæller op nøjagtigt, hvad der er. Og det vil sige, at vi ved, hvad de har haft af husgeråd og møbler og sengelindet og billeder og alt muligt andet er tegnet op.
Ja, Jan, du står med bogen. Jeg ved ikke, om du kunne sige lidt om, hvad var der besætning dengang? Det var det ikke for langt, du lige skal kan huske det uden videre.
Nej, vi har jo et skifte, som gør op dels, hvad der er i bohave, og dels gør op, hvad der er i udhuset. Og der er et par heste. Der var 4 køer. Der var et par kvier, 3 kalve, 2 stude, en gris, 8 gæs og 10 høns. Det var dyrene til gården, og så kommer der forskelligt. Nogle vogne, der var 3 vogne, der er noget seletøj, og lær, hølær, forker, og blandt andet også en lynglæ. Det siger lidt om det landskab, som gården ligger i, i det der. Formentlig har været et stort lyngareal her udenfor, ligesom der stadigvæk er det, og lyngen har på det tidspunkt været en væsentlig ting for sådan en gård. Det har haft stor betydning. Man har brugt det som brændsel, man har brugt det som bunddække i sengene. Nogle steder har man brugt det til at tæt tag med.
Der er også priser i skiftet der, kunne jeg se. Hvad koster sådan en hest dengang?
En 15 år gammel brun hoppe, den har man vurderet til 400 kroner. Og en 3-årig brun hoppe, den har man vurderet til 350 kroner. En ko stod i 125 kroner. Og en kalv står i en 40 kroner. En gris, den var 10 kroner værd.
Dem havde man så til gengæld ikke så mange af, grisene. Hvordan var landbruget anderledes dengang i?
Ja, det har nok været kendetegnet ved, at det har været mere alsidigt, vil du nok kalde det i dag. Altså, der har været mange flere forskellige slags dyr på gården, som vi også kan høre den opstilling her med de forskellige slags dyr, de havde. Altså, hvor vi i dag er vant til, at der kun er produktion af for eksempel svin, eller der kun er køer på en gård, så har man altså dengang haft et blandet landbrug, både med høns og gæs og får og køer og heste. Og det har så gjort, at man har udnyttet produkter fra mange forskellige dyr, og derfor så har man ikke haft det samme svinehold, som vi ser i dag.
Men de gamle der, Jens Olsen og Ane, de kunne jo ikke blive ved at drive gården?
Nej. Allerede i 1884, så skifter gården ejer igen, og det er en Niels Jensen, der overtager gården. Vi er ikke rigtig klar over, hvem han er, og hvilke forhold han har til familien. Men som Erik sagde før, så betyder det jo ikke, at de gamle bliver sat på porten. De bliver boende på gården, og Ane bliver også boende her. Og faktisk så bliver bedstemoren, den gamle Ane, hun dør først i 1892. På det tidspunkt er hun 66 år. Og Jens Olsen, han bliver boende her til 1912. Og på det tidspunkt er han 94 år gammel.
Men hvad med Ane? Ja, hvad sker der med hende?
Ja, det kunne vi egentlig også godt tænke os at vide. Altså, vi ved i hvert fald, at hun bliver boende her, at hun bliver konfirmeret, og er her jo altså så indtil hun er næsten er voksen. Og hvor hun så er forsvundet hen, hvem hun er blevet gift med, og hvor hendes familie er stiftet hen, og hvem hendes efterkommere er, ja, det ved vi faktisk ikke.
Og det kunne I måske godt tænke jer at få at vide i, og så hvis der skulle sidde en og er klar over det.
Ja, hvis der er en, der har en tiboldermor, der hedder Ane Jensen, så kunne det nå meget skæg at finde ud af, om det nu skulle være hende, der havde trådt sine barnesko her og været ude for de ting her.
Det skulle heller ikke være umuligt, om der i hjertemål er folk, som har kan huske tilbage til 1912. På det tidspunkt dør Jens Christian Olsen, altså, og er langt op i 90'erne. Det har sikkert været en mand, som man har kendt. Så der kunne jo godt være nogen fra omkring århundredeskiftet, eller lidt før os, født lige omkring århundredeskiftet, som måske kunne huske noget.
Ja, det er jo et interessant aspekt, er det ikke det at beskæftige sig med lokalhistorie på den måde, at man får ligesom reaktioner måske og kontakt med folk?
Jo, bestemt. Det er det, der er så spændende. Altså, som et kuriosum kan jeg da nævne, at vi fandt pludselig ud af, mens vi arbejdede med det her, at det er min tandlæge, der i dag ejer gården her. Det er jo egentlig meget pudsigt, at det er på den måde. Og på den måde oplever man jo egentlig, at pludselig at tingene jo altså hænger sammen, og vi lever jo der i et forholdsvis lille samfund, og at mennesker kender hinanden og har forbindelse med hinanden på kryds og tværs.
Skal vi prøve at gå om på marken og høre lidt om, hvad der kunne ske derom?
Ja.
Vi er jo nærmest gået på markvandring, kan man godt sige, og vi står her med et ærgerligt ro, der er lige er skredet igennem, tror jeg. Har man dyrket det dengang? Ved du noget om det, Jan?
Ja, det kan man da udmærket have gjort.
Har du fantasi til at forestille dig, hvad der kunne være udspillet på markerne her for 100 år siden?
Nej, men vi ved jo da i hvert fald, det har været et anderledes slid, end det er i dag. Vi så på bordopgørelsen, hvad der var. Og der er jo ingen moderne maskiner til at ordne marken med. Så det har været et langt, langt hårdere fysisk arbejde. Vi ved heller ikke noget om, hvordan det har set ud med hensyn til læplantning på det tidspunkt her. Det vil sige, at vi ved ikke noget om, i hvilken udstrækning man har været generet af sandflugt. Man kunne godt forestille sig, at det her indimellem kunne være et lidt risikabelt sted at have en mark.
Hvad har man dyrket dengang, Erik?
Ja, de produkter, man har dyrket, det er jo været indrettet efter, at man skulle være selvforsynende. Faktisk med alt, ikke bare i husholdning, men også til at fodre dyr med. Altså, det der med foderstoffer og grovvareforretninger, det er noget, der er noget nymodens, så det var i hvert fald ikke noget, man kendte på det tidspunkt her. Altså, når vi er omkring 1880, så er det jo lige i andens bevægelsens allermest spæde start, og på det tidspunkt, der har været enkelt landbrug, det har været sådan en selvforsynende enhed, og det vil sige, at man har været nødt til at dyrke det foder, man skulle bruge, og det, der skulle bruges til at opfede de dyr med, man nu skulle have slagter og sådan, og i det hele taget at holde gården i drift med.
Ja. Du var lidt ind på husholdningen. Hvad har den lille Ane, hun har jo hjulpet sin bedste mor, hvad har de fået tiden til at gå med? Det er de jo ikke døjet med, formentlig.
Der er ingen tvivl om, hun i hvert fald har deltaget meget i husholdningen. Det forventede man af børn, så snart de overhovedet kunne jo. Og der har været masser af ting, en lille pige kunne hjælpe med. Der har for eksempel været forhold her, og der skulle nok vaskes uld, og der skulle måske kartes, og de har givetvis selv støbt deres lys, og det har pigen også hjulpet med. Og hun har selvfølgelig også været med i marken, når der skulle høstes, altså der skulle rives sammen og bindes op, og sikkert også hjulpet med at køre korn hjem og den slags ting.
Kunne du tænke dig at bytte dit liv ud med et liv her i Kåse for 100 år siden?
Nej, det kunne jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig at komme på besøg.
Nu skinner solen, og fuglene synger, og det ser jo faktisk pragtfuldt ud her. Det må jo være dejligt.
Det har det sikkert også været. Vi kan jo ikke sammenligne med det, vi kender nu. Det ville jo være en uretfærdig måde, hvis vi vurderer forholdene på landet for 100 år siden med den målestok, vi har i dag. Men det har ikke altid været lige romantisk. Da vi var herude i sin tid for 6-7 år siden, at se på gården første gang, var det en novemberdag, og der oplevede vi, hvordan det så ud herude om efteråret, når det var lidt tåget og lidt regnfuldt og lidt blæsende og så sådan noget. Og så er det ligesom, så blegner romantikken lidt.
Erik, hvad var jeres motiv til at gå i gang med det her egentlig? Altså var det helt personlig interesse, eller kunne I bruge lokalhistorien til noget?
Ja, det nu underviser, hvor Jan er jo i historie i skolen, og Vi gik jo så på et kursus, så det er jo selvfølgelig for at blive lidt dygtigere. Det kunne vi alle sammen trænge til. Og der er det sådan, at lokalhistorie, det er den del af historien, der er tættest på os. Og der oplever vi jo nok i vores arbejde også, at det nok er det, der måske interesserer børnene allermest. Og vel også os alle sammen allermest, det der er tættest på. Og så er det også sådan, at det der sker i Thy, og det der sker her i Kåse, Jamen det er jo ligesom et spejl af det samfund, vi lever i. Og det er klart, at den udvikling der i hele samfundet, den berører også det lokale område. Så når man beskæftiger sig med sådan et lokalt område, så får man simpelthen også noget at vide om, hvordan udviklingen har været i hele samfundet. Og der synes jeg, det er mest naturligt faktisk at tage udgangspunkt i de lokale, i de nære.
Hvorfor var der så ikke sådan noget i vores historiebøger? For det var der jo egentlig ikke, da vi gik i skolen.
Nej, der er jo også sket meget i historieundervisningen siden den tid. Der tog man mest udgangspunkt i den overordnede del af samfundet. Det var jo det var kongernes historie, det var regeringens historie, det var herremændenes historie, der blev skrevet dengang. Lokalhistorien er jo først kommet ind inden for de seneste, ja, de seneste 10 år eller sådan noget.
Betyder det så, at man kun skal beskæftige sig med det lokale? Er det noget, I sådan har tænkt over?
Jeg tror ikke, vi kan nøjes med kun at beskæftige os med det lokale, fordi det er altså nu engang sådan, at altså, hvis nu vi ser på vores lille kongerige her, så vores hovedstad, den her er altså København, og derover er Folketinget og så videre. Og der bliver altså truffet nogle beslutninger, som har betydning for os, selvom vi så bor nogle 100 kilometer derfra. Og der må jeg sige, på nogle områder er vi jo nødt til også at inddrage hele vores nationshistorie, og selvfølgelig også historie fra andre lande i verden, for tingene hænger jo sammen. Men stadigvæk så synes jeg nok, det mest naturlige, det er at starte i det lokale område, fordi det hænger så meget sammen med det andet.
Ja, men vi får lavet kose for denne her gang og går tilbage til bilen. Stedet her, det må jo have gjort noget indtryk på jer. I glemmer det ikke sådan lige?
Nej, det gør vi ikke. Jeg er så heldig, at jeg er hjemme fra mit vindue i Hillerslev, faktisk kan se over til bakken, til skråningen herover, og jeg kigger da jævnligt herover og tænker på den ejendom og den familie, som boede her for 100 år siden.